Dneska je to teda ale opravdu něco extra, přátelé. Můj dnešní host, a teď poslouchejte dobře, můj dnešní host je profesor, doktor, inženýr, architekt, výtvarník, sklář, designér, vynikající kuchař, kosmopolitní vizionář, postmodernista, znalec asijské kultury, milovník vína a také žen. Pokud se domníváte, že se mnou ve studiu sedí 15 chlapů, tak přinejmenším, tak je to až omyl, mýlíte se jen jeden. Říká se, že muž by se měl chlubit jen skvělými kamarády. V tom případě mohu být právě pyšný, protože muž, o němž je řeč, je můj velmi dobrý kamarád. O jeho přízeň se ostatně ucházejí nejslavnější lidé planety a jeho jméno má zlatý zvuk. Hostem dnešní Café Signál je Bořek Šípek. Ahoj, Bořku.
Ahoj.
Tak. Tvůj životní příběh, Bořku, má všechny rysy hollywoodského trháku. Na začátku 15-letý chlapec, který se bez prostředků a sám protlouká životem i světem jako emigrant. Na vrcholu potom světová celebrita renesančního rozměru. Dokázal bys definovat nebo říct, Bořku, kde byl bod zlomu? Ve smyslu tom, kde teda si řekl, tak možná nezemřu opuštěn a hlady, začíná se dařit. Co bylo takovým prvním impulzem, který to začal měnit a začal to tušit?
No, ono těch bodů zlomu bylo strašně moc, jo. Ono se to lámalo furt a to je v podstatě i ta moje kariéra, že nemá nějakou kontinuitu, že se pořád láme. Ale určitě takový první bod zlomu toho celého bylo, že jsem se rozhodl k té emigraci vůbec. No, já jsem odešel v lednu 69, v podstatě potom 68., protože jsem věděl, že tady nebudu moc vystudovat. A vůbec jsem netušil, tak mě bylo 18 let, a vůbec jsem netušil, co by ze mě tady bylo, když bych tady zůstal, jestli bych podlech režimu, nebo jestli by ze mě byl disident. To, kdybych teďko měl na to odpovědět, jak je to čistě hypotetický. Stát se mohlo všechno.
To je krásný, co říkáš, no, protože ne všichni mají odvahu si tohle z toho přiznat, že člověk neví, co by bylo, kdyby bylo. Že?
No. Ale takže tohle se určitě zlomilo a ten odchod nejdřív teda do Německa a potom následně po studiích do Holandska, tak byl pro můj život jasně nějak velký zlom. Jistý je, že když bych tady zůstal, tak moje kariéra vypadala úplně jinak.
To je pravda. Mluvíme teda, zůstaňme ještě vteřinku u tohohle z toho. Ty jsi vlastně velkou část života strávil v emigraci. Co ti přinesla? Co ti dala jako životní zkušenost a co ti možná vzala?
No, co mě přinesla je, že jsem se naučil toleranci, což je strašně důležitý, což je jedna věc, o který si myslím, že tady v České republice ještě stále chybí podstatně. A člověk se naučí poznat jiný kultury, naučí se poznat jiný zvyky. I to, že se člověk naučí řeči, rozšiřuje obzor myšlení. Prostě když se myslí jenom v jedné řeči, tak ta definice myšlení je jiná, než když člověk ovládá víc řečí. Potom určitě, že jsem vystudoval v Německu a já jsem vystudoval architekturu a že jsem během té architektury měl pár takových zážitků, které mě napověděli, že by nebylo špatný se naučit ještě něco jiného a začal jsem dělat filozofii. Takže to mě taky posunulo někam jinam. Co mě to vzalo? Nevím. Já bych řekl, že jsem dostal všechno, co jsem dostat měl.
To je hezký. To je krásný zjištění, Bořkaší. Ty jsi mimo jiné také, jak jsem ale na začátku zmínil, významným pedagogem na univerzitách řady zemí. Dlouhodobě se přitom diskutuje vhodnost českého školského systému proti tomu zahraničnímu. Je podle tebe české vysoké školství konkurenceschopné? Nebo v čem nestačí a proč?
No, určitě je konkurenceschopný. Já teda teď nejsem pedagogem v různých zemích, já už jsem jenom tady v Liberci.
Tak se byl, že?
100% úvazek, který nesmí být zdvojován.
Jo. Ale máš tu zkušenost, no.
Mám zkušenost, ale tak já jsem se tomu vyučování vyhýbal. Já jsem ho v podstatě pořád odmítal, nechtěl jsem, protože jsem měl dost vlastní práce a hlavu plnou těch mých věcí a nechtěl jsem se nějak rozptylovat. A celý to začalo v podstatě tím, že přišel 89. a tady mě lidi z Umpro muzea oslovili a říkali, že by bylo strašně fajn, kdybych šel vyučovat na Umprumku, a já jsem to cítil jako takovou nějakou povinnost, že to, co jsem se ve světě naučil, že by bylo dobrý tady zprostředkovat těm mladým lidem v tom novém rozvoji. A proto jsem šel, já jsem předtím opravdu odmít několik vysokých škol, že prostě jsem nechtěl.
To je krásně mi zazněla věta, já jsem se snažil vyhýbat učení, takže to vlastně by se dalo definovat jako první profesor, který chodil za školu.
Tak nějak, no.
Božku, jakou roli hraje při tvé práci a tvorbě hudba? A pokud ano, tak jaká nejvíc? Nebo jestli se to mění?
Hudba se u mě hodně mění. Hodně se mění. Roli, jako říct, že hraje velkou roli, by asi bylo hloupý, ale já hudbu rád poslouchám. V momentě, kdy člověk opravdu začne pracovat, tak se ta hudba stejně stane tapetou, protože ano. Ta koncentrace jde někam jinam a není to možné se koncentrovat na to, co člověk poslouchá, ještě na to, co má kreslit nebo co má dělat. Ale přesto i tu tapetu mám kolem sebe strašně rád, ale v momentech, kdy je volná chvíle, tak ta hudba pro mě hraje
velkou
roli. Co
teď posloucháš nejradši v poslední době?
Já hodně střídám, já to mám hodně podle toho, jak se momentálně cítím. Mm-hmm. Já mám rád klasiku, já mám strašně moc rád soprán, takže poslouchám třeba Satýho Sokráta nebo Strause a podobně. Ale mám taky rád tu úplně moderní klasiku, jako je Kevin Bryars a Philip Glass a tak. Potom utíkám hodně do jazzu. Moje nejoblíbenější teď momentálně je Diana Krall.
No jo, Diana Krall, to určitě. No. Tak to já si myslím, že je teď ta pravá chvíle, než budeme pokračovat, dal si Diana Krall pustit.
My breath away. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love is on your face. A look that time can't erase. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. I love you so.
Dočetl jsem se při přípravě na tento rozhovor, že tvým prvním výrazným úspěchem byl projekt Skleněného domu pro tvou sestru. Je-li to pravda? Co je tvým současným vrcholným úspěchem?
To je těžký říct. Já
dočasně prostě, samozřejmě. Já předpokládám, že přijde ještě jiný vrcholný úspěch.
No, ne, tak já se snažím kontinuálně pracovat a mám teda to štěstí, že nemusím dělat každou zakázku, která ke mně přijde, že si trošku můžu vybírat, selektovat. A teď dělám na velkém projektu v Číně, což by se dalo označit jako že to je nějaký velký úspěch, ale já to tak nevidím, je to v podstatě, ono všechno vzniká náhodama, jo? Že člověk v určitý moment na určitém místě a tam se s někým potká a jde to. Je spousta architektů, který žijou z toho, že jezdí na plachetnicích a hrajou golf, což já oboje nedělám. Ale stejně ten.
No jo, ale nicméně platí v tuhle chvíli na to, co říkáš, se svojí vrozenou skromností, platí nicméně jedna z velkých pravd, která říká, že štěstí přeje připraveným. To znamená, že chceme-li tomu říkat štěstí, nebo osud, nebo náhoda, tak stejně, ale musíš prostě pracovat, musíš být dobrý, abys tu příležitost, tu náhodu mohl takzvaně chytit za pačesy.
No, to je jasný. No.
Díky práci si, nebo ještě jinou otázku k tomuhle tomu. Dalo by se říct, a ty, já už tuším, co mi řekneš, že se to také mění, že seš takový proměnlivý. Přesto, dokázal bys říct, která z tvých činností je podle tebe, nebo kterou považuješ za nejdůležitější z toho spektra?
No, to bych nedokázal, protože právě tam ono důležitý je to skákání z jedné do druhé.
Jo.
Že Já to mám často, že prostě pracuju na nějakém projektu a zasekne se to, že člověk na tom dělá, je pilnej, dost ví i, co by měl udělat, ale vevnitř je něco, co ti říká prostě, hele, to není ono, není to dobrý. A to je strašně těžký se pak zbavit toho, co má člověk v hlavě a přejít k něčemu jinému.
Jo.
A pak je úplně ten skvělý moment, že se s tím teda sekne na chvíli a jde se do něčeho jiného. No. A u mě to je ta klika, že prostě změním úplně i ten obor, nebo úplně ten obor neměním, oni všechny ty obory spolu nějak souvisejí, ale prostě když nevím, jak dál s domem, tak jdu do sklárny a dělám na váze. No.
Já se přiznám, že mám chvíle, že když nevím, jak dál s psaním, tak jdu bejt nádobí třeba. Nebo,
jo?
No, nebo nějakou tak, fyzickou no, práci, ano. Abych se vypnul a pak se teprve vracím. No. Díky práci svý si víc v cizině než v Česku. Dlouho si žil v Amsterdamu, který mě osobně nesmírně baví tou svou svobodnou liberální atmosférou. A to nejen díky coffee shopu. Ale znalci, kteří tam žijí mnoho let, nebo lidé, kteří tam žijí mnoho let, tvrdí, že stejně už dnešní Amsterdam není to, co býval. Je to pravda?
No to je určitě pravda, ale ono na tom to veselí je, že já, když jsem přišel do Amsterdamu, to byl 82. rok, tak to byla zrovna taková doba, kde mě všichni říkali, heleď, ty praví Amsterdamčani, ty se už stěhujou z Amsterdamu, ty už tady nechtějí žít, teď už je tady spousta cizinců a začíná se to internacionalizovat. A oni se všichni stěhujou do toho amsterdamského okolí. A ono to tak opravdu bylo, jo? Že prostě ty usedlíci amsterdamský, a zřejmě to byla ta velká klika tenkrát, že to tak bylo. A teď je to zase, no, tak potom přišla ta vražda toho Théa van Googha a podobně a to zase pozměnilo to město. A já sám musím říct, že já Amsterdam teda miluju, ale asi bych se už tam nechtěl ani vracet. No. Už je to jiný město.
Pojďme si nicméně představit, přátelé, že jsme v Amsterdamu v době, kdy byl nejlepší, každý si vyberte tu svoji, sedíme v coffee shopu, nadechli jsme se vůní okolo a posloucháme nějakou senzační muziku. Z atmosféry v Amsterdamu skočíme do Číny. Trávíš tam hodně času v současné době, nechci po tobě elaborát dlouhý, že samozřejmě na to není prostor. Jaká je současná Čína? V čem je jedinečnost a budoucnost? A má vůbec budoucnost?
No, tak to bych musel být někdo jiný, abych na tohle dovedl odpovědět. Dobře. Možná bych musel být politolog, ale co je dobrý k tomu říct, co si lidi moc neuvědomují, když mluvíme o Číně, tak ona, ta Čína, je větší než Evropa.
Jasně.
A ona je zrovna tak rozdílná, jako i kulinářsky, i politicky, i kulturně. To jsou strašný rozdíly. Takže třeba nějaká severní province, která, nechci teď dávat přímý ano. srovnání, ale dejme tomu nějaký Norsko-Finsko a něco na jihu, nějaká
Řecko.
Itálie, Řecko. A tyhle ty rozdíly, ty jsou tam ještě větší, než známe v Evropě. Jo. Takže je těžký o Číně mluvit jako o nějakém celku nebo pojmu Čína.
Teď si tak trošičku tou další otázkou dělám, nebo předpokládám, že si udělám radost. Od roku 92 si 10 let, tuším, působil ve funkci hlavního architekta Pražského hradu a obnovoval či zachraňoval interiéry Pražského hradu. Vyzval tě k tomu tvůj blízký, velmi blízký osobní přítel Václav Havel. Jaký byl? Zblízka?
No, já na to odpovím, že mě strašně chybí.
To je krásná odpověď. Jak vzniklo vaše přátelství?
Právě my jsme se vůbec neznali.
To se vytvářelo až při té práci?
To se vytvářelo až při té práci. Já jsem, musím říct, v Amsterdamu se díval vždycky na zprávy a ve zprávách bylo, že Václav Havel zase odsouzen nebo zase do vězení. A já jsem toho člověka strašně obdivoval. Já jsem si říkal, jako, jak je konsekventní, jak to vydrží, jak je to skvělý. A já jsem nikdy netušil, že bychom se někdy vůbec mohli potkat. A pak se to nějak zase stalo, zase to určitý moment na určitém místě. A přes jednu švýcarskou firmu, která vyrábí nábytek, jsem byl Havlovi doporučen, že bych mohl udělat novou židli pro španělský sál. A on si mě nechal vyhledat a tak jsme se poprvé setkali, což bylo úžasný. A začali jsme si pomalu, ale opravdu pomalu padat do oka. Havlovi se líbilo, což je skvělý, že mám ty zkušenosti od jinak. Havel byl právě ten otevřený člověk, který nebyl zavřený jenom tady v tom našem chlívečku, ale který ho strašně fascinovalo, co se děje někde jinde. Takže jsme se dostali často do diskuzí a šlo to velmi rychle a během roku jsme byli opravdu potom velmi blízcí přátelé a to se vyvíjelo až do konce, se to stále zintenzovalo.
Já si myslím, že teď se nedá udělat nic jiného, než zvláště pro všechny z nás, kteří to cítí stejně jako ty, to znamená, že by také museli říct, prostě mi chybí, je potřeba to zažít, co jsi říkal, pojďme si pustit muziku. Ještě zůstaneme na Pražském hradě, Bořku, ty jsi tam vytvořil a zanechal za těch 10 let řadu nádherných artefaktů. Stal se vlastně jediným výtvarníkem, který po Plečníkovi zasáhl zásadně nějak?
No tak ne tak úplně, tam byli tam jiný, ještě byl tam Rotmajer, Janák.
Jasně, doplň mě. Do architektonické a výtvarné podoby těch hradních interiérů. Je pravda, že některé tam nevydrželi, protože s příchodem dalšího pana prezidenta bylo řečeno, že to není hezké, takže to v některých případech bylo odsunuto, ale stejně. Je to jiná, je to intenzivnější, jaksi emocionálně práce, tohle co všechno vytvářet na Pražském hradě, je to jiné než v jiných budovách? Cítíš to v tu chvíli?
Jasně, že je to jiný, je to Pražský hrad. Že jo.
Ale je to zodpovědnost jakoby větší?
Já jsem právě chtěl říct, ta zodpovědnost je tam veliká, ale na druhou stranu každá zakázka, co člověk dostane, má svoji zodpovědnost a člověk ji tak musí brát. Já myslím, že by to bylo strašně špatný, kdybych teďko tady řekl, že ta zodpovědnost na hradě byla větší, než když někomu stavím nějaký baráček na zahradu. Ta zodpovědnost je vůči tomu člověku stejně velká, jako vůči tomu. Možná, čím se to trošičku liší, že ta kontextuální komplexita je tam o hodně větší, takže ten záběr toho, na co člověk všechno musí myslet, je trošku obsáhlejší, ale to je právě to, co je tak fascinující na architektuře vůbec.
Říká Bořek Šípek, jeden z velikánů české kultury, designu, výtvarného umění a architektury. A vlastně říká to, co je obsaženo v tom, co říká, tedy je velká pravda v tom, že vlastně každé dílo, každá práce, kterou děláme, by měla být pro každého z nás vždycky Pražským hradem. Dá se to tak říct?
No přesně, určitě.
Jaký to byl pocit? Já, promiň mi to, prostě stejně se k tomu, tak jako předtím jsem nemohl se nezeptat, jak přišla ta práce s Havlem a tak, nemohu se nezeptat, jaký, já vím, že si nebudeš stýskat, ale jaký to byl pocit, když většina těch věcí potom byla vyházena A ještě to komentoval Klaus slovy, že bylo potřeba na hradě v Lánech uklidit. Což mě přišlo teda šílený.
No, tak já jsem s Lánama jsem neměl nic společného v podstatě, takže v Lánech, ale vím, že v Lánech udělal Klaus docela hodně změn. Možná, že docela ještě víc líbí je než on.
Jasně.
Takže k Lánu se nemůžu vyjádřit. A s tím hradem ona to je trošičku taková fáma. Fáma, kterou po jeho nástupu vypustil hlavně Knížák, který prostě prohlásil, že jsem tam udělal zločiny a podobně. A já už jsem měl obavy, že Knížák nastoupí jako hradní architekt, což se teda nestalo. Ne, že já si ho
ale
vážím.
Ale že teda ten Klaus třeba to se neohradil proti mu, nedementoval, že zbytečně to, no, tak, zbytečně tak on, to hodilo jaksi stín na něj. Že jo?
Tak on měl toho Milana Knížáka jako svýho poradce, zrovna jako Havel měl mě nebo Míru Masáka. Že? Ale ono se tam tak moc nestalo, jako nic z toho, co jsem udělal, nebylo zbouráno.
Jasně.
Oni tam jenom zabalili nějaký koberce, ale ty koberce stále na hradě jsou.
Ale něco snad zmizelo z té široké chodby, ne? Nějaký?
Jo, no tam byly koberce, v široké chodbě byly tam nějaký lampy, ale ty lampy přesunuli teďko do Rotmajorového sálu, jsou na jiném místě. Takže ono v podstatě to byla spíš nějaká novinařina, která tam proběhla a takový, než že by se skutečně něco stalo.
Tak tím lépe.
No a já mám i dojem, že ten Klaus vůbec tyhle si ambice ani neměl. Jo? Že
tak to se v tom případě musím, tedy, i když jsem si to nevymyslel, četl jsem to prostě.
Jo, to stálo všude, ale
Klausovi omluvit, což tímto činím, ale pravda je ta, že takový řeči šly. Že? No a pojďme tedy oddělit tuto otázku od těch dalším výběrem muziky. Mým hostem v Café Signál je dnes Bořek Šípek a kladu mu otázky, které mě zajímají a o kterých jsem přesvědčen, že odpovědi na ně zajímají i vás. Tvoje díla, Bořku, je možné nalézt ve stálých sbírkách všech, vlastně asi všech světových galerií a muzeí a má je v soukromých sbírkách. Řada světových umělců, sportovců, králů, prezidentů, dalo by se jmenovat Mick Jagger, Bob Dylan, Lagerfeld, Madeleine Albright, Redford, Tyson, Elton John, papež, Jan Pavel II, byl Hillary Clinton a tak dále, Dalai Lama, výsost japonská, císař je a mnoho dalších. Je tohle splnění jaksi cíle umělce, výtvarníka?
No, to bych asi neřekl. Já myslím, že splnění cíle výtvarníka je, že si je sobě věrnej, že dělá to, co si myslí, že je správný dělat. A jestli že to má potom nějaký úspěch ještě dál, tak je to fajn, ale pracovat proto, aby se tohle stalo, tak to by byla sebevražda výtvarná.
Já vím, ale navážu tedy. Nechceš tím říct, že úspěch není důležitý, že se na něj nemá myslet? Není úspěch, pokračuji v té otázce, jedním z motivů?
Ne, já vidím spíš, že ten vhodně větší motiv je to riziko.
V jakém smyslu?
No, riziko dělat to, co si člověk myslí, že je správný a ono to úspěchem být nemusí. Když člověk je motivovaný úspěchem, tak začne okamžitě se věnovat tomu, co mu ten úspěch přinese a je úplně vedle.
To je krásný, no. Lavičky Václava Havla, to je tvůj nápad?
Ne, není můj nápad. Lavičky Václava Havla si vymyslel Petr Gandalovič, náš ještě velvyslanec.
Ano.
Naštěstí ještě velvyslanec v Americe.
Ve Spokojených státech amerických, ano.
A On si to vymyslel, že by bylo hezký, aby na univerzitách vždycky poblíž knihovny byla udělaná vzpomínka na Václava Havla, že by tam měla být nějaká lavička, a ještě to propojil s tím, že by se tam měla vysadit lípa jako symbol české státnosti. A my jsme spolu seděli ve Washingtonu nějak večer, takový příjemný soukromý večer jsme spolu měli, a Petr mě říkal, hele, bylo by hezký, kdybys to nakreslil. A takže jsem se toho ujal, ale ta koncepční myšlenka je od něj.
Jo. Pokud vím, tak ty lavičky už jsou ve Washingtonu, Dublinu, v Barceloně a i na řadě dalších míst, jo? Pořád se to rozšiřuje.
Už i v Čechách na několika místech.
Už i v Čechách. Můžeme tomu říkat pomník svým způsobem, jako, nebo máš proto jiný termín?
My tomu říkáme Václav Havel's Place.
Jasně, ale dejme tomu, že to patří do ranku jakoby připomínek nebo pomníků, ano, tohle mám na mysli, nemám proto teď momentálně jiný český slovo. Jsou pomníky a medaile specifická disciplína? V něčem?
No určitě. Určitě, ale zase je to v podstatě daný nějakým kontextem, v kterým se to nachází. No. Takže specifika toho, že to je většinou někomu věnováno a že je třeba toho člověka v tom vyjádřit, ale pracovně je to stejný jako prostě pořád hledat v tom kontextu a najít tu substanci té věci, který člověk dělá.
Říká, opakuji znova, Bořek Šípek, dnešní host Café Signál. Bořku, já jsem si nechal nakonec otázku, která od začátku mě přišla šílená, proto jsem ji nechával až nakonec, že se nevěděl, jestli ji třeba nevynechám, ale tak, jak se nám ten hovor točí, tak si myslím, že to můžu zkusit, že ji přijmeš. Mluvil jsi o kontinuitě, kterou má mít umělec jako ve své tvorbě a tak dále, o tom, že není důležitý úspěch, ale být svůj a tak. Nemůžeš nepamatovat Stalinův pomník.
To pamatuju velmi dobře.
Takzvanou Frontura Maso. Hypoteticky, čistě hypoteticky, dala se taková výzva režimu odmítnout umělcem? A druhá část otázky, jak bys to stvárnil ty?
No, my se tím trošičku vracíme úplně na ten začátek našeho rozhovoru.
No, no,
že člověk nikdy neví jaký by to bylo. Jo? Já si myslím, že se odmítnout dá všechno. Já například opravdu odmítám věci, o kterých si myslím, že jsou špatný, nebo že ty lidi, kterými je chtějí zadat, nejsou lidi na mojí vlně a podobně. Takže odmítat se dá. Na otázku, jak bych ho stvárnil, ale to říkám z dnešního pohledu, že jo, tak já bych ho nestvárnil, abych ho odmítnul.
Dobře, to byla odpověď Bořka Šípka, mého milého kamaráda a hosta dnešní Café Signál. Bořku, já ti strašně moc děkuju za to, že jsi přišel, že jsi se s náma v naší kavárně povídal. Vím o tom, ty to ještě nevíš, že budeš mým hostem ještě i v jiných programech, protože tě chci zneužít a tvého přátelství. A teď se tedy rozloučíme a pustíme si poslední pecku, takže Bořku, já ti děkuju za to, že jsi tady byl. Děkuji ti, že vůbec seš a že držíš svoji kontinuitu a že to, co říkáš, nejsou jenom fráze, ale je zatím i to, že tak opravdu žiješ. Bořek Šípek, loučíme se, mějte se hezky, nazdar.
Nazdar.